Hizi ni habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu ni Kenneth Bwire. Rais wa Gabon Ali Bongo Ondimba amemaliza ziara fupi nchini Burundi hii leo, ikiwa sehemu ya ziara ya kutembelea nchi za Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika ya Kati akiwa mwenyekiti wake. Mara baada ya kukutana na mwenyeji wake Rais Pierre Nkurunziza, Rais Bongo amewaambia waandishi wa habari kuwa lengo la ziara yake ni kuzungumzia changamoto za kiuchumi katika nchi zinazounda jumuiya hiyo zinazokwamisha maendeleo. Kuhusu swala la uhusiano mbaya kati yake na Burundi na Rwanda ambao ulizorota tangu mwaka 2015, Rais wa Gabon amesema mazungumzo na kupuzia baadhi ya tofauti ndiyo njia pekee ya kumaliza mzozo huo wa kidiplomasia. Jumuiya hiyo iliyoundwa mwaka 1993 inajumuisha nchi 11, Burundi na Rwanda zikiwemo. Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba umeridhika na jibu zuri kutokana na wito wake wa kukusanya msaada kuokoa maisha wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa mkutano wa ufadhili unaofanyika hii leo huko Geneva. Mratibu wa huduma za dharura wa Umoja wa Mataifa Mark Lowcock ameambia Sauti Amerika mkutano ulipokuwa unaendelea kwamba wamefanya maendeleo makubwa katika kufikia lengo lao la kukusanya dola bilioni 1.7 kwa ajili ya huduma za dharura nchini Kongo. Anasema hakudania wangaliweza kufikia dola milioni 530 hii leo, lakini inavyoonekana wamevuka kiwango hicho. Marekani, mfadhili mkuu, imeahidi dola milioni 67. Lekok anasema hali ni mbaya huko DRC, hasa kutokana na ghasia huko mashariki ya nchi. Serikali ya Kinshasa imesusia mkutano huo wa kuisaidia, ikidai kwamba Umoja wa Mataifa umeieleza Kongo kama nchi yenye hali mbaya ya dharura na ni kuharibu sifa ya taifa hilo. Serikali ya Uganda inaonekana imebadili msimamo wake na kukubali kwamba huenda ikawapa makazi wa Afrika 500 wanaotafuta hifadhi nchini Israel, wakati serikali ya Tel Aviv ikijaribu kuwatafutia makazi mapya maelfu ya Waafrika, wengi wao kutoka Eritrea na Sudan, wanaosemekana waliwasili nchini humo kinyume cha sheria. Waziri wa majanga na masuala ya wakimbizi wa Uganda Msechweru amesema kwamba Israel imeomba Uganda kuwapatia hifadhi wahamiaji hao waliowasili kati ya mwaka 2006 hadi 2012. Shirika la kushughulikia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limesema kwamba Waafrika 4000 waliokuwa wakitafuta hifadhi wameondoka Israel kwa hiari na kuelekea Uganda na Rwanda tangu mwaka 2013, ripoti ambayo Uganda na Rwanda zimekanusha. Akizungumza na waandishi wa habari, Waziri Echweru amekanusha habari kwamba kuna mikataba ya siri kati ya Uganda na Israel kuhusiana na suala hilo. Amesema maombi ya watu hao 500 yanayojadiliwa hivi sasa yatakaguliwa kwa kina. Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Serikali ya Rwanda imelalamikia kwamba watu wanaoshutumiwa kuhusika katika mauaji ya halaiki ya watu nchini humo wanaendelea kuwa huru nchini Uingereza na kutaka hatua kuchukuliwa ili washukiwa hao kukamatwa na kushtakiwa. Akizungumza na waandishi wa habari muda mfupi baada ya kikao na balozi wa Uingereza nchini Rwanda Joe Lomas, waziri wa sheria wa Rwanda Johnston Businge amesema kwamba hadi sasa serikali ya Uingereza haijaonyesha nia ya kushirikiana na Rwanda katika kutafuta haki kwa waathiriwa wa mauaji halaiki nchini humo. Mkutano kati ya waziri Businge na balozi wa Uingereza nchini Rwanda unajiri siku moja baada ya balozi wa Rwanda nchini Uingereza kusema kwamba serikali ya Rwanda inasikitishwa kwamba baada ya miaka 24 serikali ya Uingereza haijachukua hatua ya kuwakamata na kuwarejesha nyumbani watu wanaodaiwa kupanga na kutekeleza mauaji halaiki ya watu. Rwanda inaadhimisha miaka 24 tangu kutokea kwa mauaji halaiki ya zaidi ya watu 800,000 nchini humo. Mahakama Kuu nchini Pakistan imeamua hii leo kwamba aliyekuwa waziri mkuu Nawaz Sharif hastahili tena kushiriki katika wadhifa wote katika ofisi ya umma baada ya kupatikana na makosa ya kusema uongo na kukosa uaminifu. Nampisha mwenzangu BMJ Muridi kuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Moja kwa moja kutoka hapa Washington ni Kwa Undani, kipindi ambacho huangazia habari ambazo zimegonga vichwa vya habari na zingine hazikugonga, lakini tunaangazia kwa undani zaidi tukikupa maelezo ya kina kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani na jina langu ni BMJ Muridhi. Naam, kwa undani leo kwa takriban dakika 24 tutaangazia ugonjwa wa usonji, yani autism. Katika kipindi cha leo tutazungumzia swala hilo moja peke yake, huu ukiwa ni mwezi ambao dunia nzima huadhimisha uwepo wa ugonjwa huo, na inakadiriwa kwamba ugonjwa huu utaathiri ama umeendelea tayari kuathiri mamilioni ya watu ulimwenguni kote. Na kwanza kabisa, katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya uelimishaji kuhusu usonji ambayo kila mwaka hufanyika mwezi Aprili, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa mwaka huu Antonio Guterres amezisisitiza kusimamia haki ya watu wenye ugonjwa huo na vile vile kupazia sauti ubaguzi dhidi yao. Na hii ni kupitia ujumbe wake mahususi kwa siku ambayo iliadhimishwa ni tarehe 2 mwezi Aprili, ndio waliadhimisha rasmi, hata ingawa maadhimisho haya yanaendelea kwa mwezi mzima. Guterres alisema kwamba kauli mbiu ya mwaka huu inabainisha umuhimu wa kuwezesha wanawake na wasichana wenye ugonjwa huo, kwani wanakabiliwa na changamoto nyingi ikiwemo vikwazo vya kupata fursa ya elimu na ajira sawia na watu wengine, na wananyimwa haki zao za afya ya uzazi na haki za kufanya maamuzi yao, lakini pia kutoshirikishwa katika utungaji wa sera za masuala yanayowahusu. Katibu huyo wa Umoja wa Mataifa, katibu mkuu huyo, pia aliongeza kwamba kazi ya kupigania usawa na uwezeshaji wa wanawake hususan wale ambao ni wazazi wa watoto ambao wameathiriwa na hali hii ifikie wanawake na wasichana wote duniani, na juhudi za kufikia malengo ya maendeleo endelevu lazima zizingatie pia ahadi ya ajenda ya mwaka 2030 ambayo pia inaguzia swala hilo pamoja na magonjwa mengine. Na ili kufahamu mengi zaidi, mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na daktari. Daktari huyu anajulikana kama Alan Pamba. Alan Pamba, na kwanza kabisa akamuuliza aeleze kwa kinaga ubaga autism hasa ni nini.
Ugonjwa huu wa autism ni ugonjwa wa akili ambayo hutoweka mtoto akiwa na miaka 2 au 3 hapo. Dalili zake hufanana na zile za ugonjwa wa akili kundiani, yani mental illness, au hata ugonjwa wa kupooza ubongo, wengine wanasema cerebral palsy. Huu ugonjwa wa autism sio ugonjwa mmoja, yani ni aina mbalimbali au tofauti, kuanzia yenye nyepesi hadi yenye dalili nzito zaidi. Na dalili ambazo huonekana, kuna changamoto za kimawasiliano, kuna changamoto za ushirikiano wa kijamii au socializing, na kuna changamoto za mifumo ya tabia ama behavioral. Na sana nilivyosema, kuna watoto ambao tayari hizo dalili zaweza kuonekana wakiwa wachanga, hata miezi 18 pale.
Mm-hmm. Na je, mama anapokuwa mjamzito anaweza akiwa anaenda kwenye vile vipimo vya kliniki akatambua kwamba pengine mtoto atakayejifungua atakuwa na ugonjwa huu wa autism ama usonji?
Kwa mazingira za mbele kama Marekani kuna uwezo huo, lakini katika mazingira yetu hapa Afrika sio kwa urahisi.
Na je, sasa kwa upande wa Afrika, hasa nchi zetu za Afrika Mashariki, bila shaka umeshakutana na vitu kama hivi, mtoto pale tu anapozaliwa ni rahisi kwa madaktari kugundua kwamba ana ugonjwa huu, ama mpaka afikishe umri fulani ndio anaweza pale akagundulika ugonjwa?
Mpaka afikishe umri fulani, maana yake zile dalili huwa zaonekana mtoto akiatimu pengine miaka 2-3 pale ambapo kuna tarajia atakuwa anazungumza kiasi fulani, unatarajia atakuwa anacheza na watoto wengine namna fulani, ukimpa instructions au umwambie afanye hivi afanye vile atafanya. Sasa pale ndio dalili huwa zinaanza kuonekana, ukiona kuna tofauti na mtoto huyu na wale wengine. Na ni rahisi sana kwa wazazi ambao wana watoto wengine kutambua kuwa huyu mtoto naona kuna shida hapa.
Na mama anatakiwa hasa kikubwa agundue nini kwa mtoto wake kujua kama ana autism?
Sasa dalili za autism nilivyosema sio ugonjwa moja, bali ni kuna aina tofauti kuanzia ugonjwa ambao watoweka na dalili nyepesi hadi yenye dalili nzito. Na kulingana na katika dalili za mawasiliano au changamoto za kimawasiliano, mama anaweza kuona mtoto anachelewa kuzungumza au kujirudia kwa matamshi, akisema sentensi moja atarudia sentensi hiyo, arudie kujibu swali kwa kurudia swali hilo lilomuuliza, ambacho sio jambo la kawaida. Na pia kuna shida kuwasiliana na mahitaji. Mtoto akiwa umri wa miaka miwili mitatu pale, akitaka kwenda haja atakwambia kabisa, manake ashastimu umri wa kusema. Sasa watoto wenye autism atakuwa na wasiwasi lakini asemi. Sasa itakuwa wewe mama utambue mwenyewe. Pia kuna changamoto za ushirikiano wa kijamii au social interaction. Sasa utaona hawa watoto hawapendi kuguswa wala kukumbatiwa. Kawaida mtoto anapenda kukumbatiwa na watu ambao wanamjua, baba, mama, ndugu zake. Hawa hawapendi hayo. Pia pana changamoto ya kufanya uhusiano wa kawaida na wengine. Utaona anakaa kando, hachezi vizuri na watoto wengine, tabia zake ni za kitofauti tofauti. Na pia watoto hawa huwa wana shida kuelewa hisia au feelings. Na hawajui kuwasiliana vile wanavyohisia au vile wanavyofikia. Sasa inakuwa shida kuwasiliana nao kihisia. Mwishowe mifumo ya tabia pia kuna changamoto pale. Nimezungumzia tabia ya kujirudia au repetitive behavior. Shida ya kujimudu. Kuna baadhi ambao wana shida hiyo, hawana coordination nzuri, waweza kutambua tayari. Mara nyingi wanakuwa na wasiwasi mwingi sana ukiwatoa katika mazingira waliozoea ama ukibadilisha rutini yao. Huwa anakula saa 4, analala saa fulani, alafu ubadilishe. Mtoto anakuwa na wasiwasi mwingi sana, anakasirika, anakuwa mkali. Baadhi yao mwisho tunaona wanajigonga gonga kichwa, pengine kwenye ukuta au kwenye meza. Ambazo pia sio tabia ya kawaida.
Lakini je, unaweza kuzuilika ugonjwa huu au kuepukika? Ugonjwa wenyewe unaweza kuzuilika ama kuepukika?
Kusema kweli, ugonjwa huu wataalamu hawajafafanua kikamilifu kinachosababisha. Hakuna tiba maalum imebuniwa kwa sasa, kwa sababu hakijajua nini hasa huwa kinasababisha ugonjwa huu. Tunachojua ni kuwa kuna mambo ya mazingira pale na pia kuna mambo ya genes pale, lakini hasa kujua nini hasa kinachosababisha hakijajua kabisa. Kwa hivyo mambo ambayo tunaweza kufanya pengine kuzuia ni tuangalie kuna nini ambazo zimeonyesha uhusiano na ugonjwa huu. Kuna maadhara ya mazingira mengi ambayo tumeona yana uhusiano na ugonjwa huu, kama vile wazazi kupata watoto wakiwa wazee sana, umri zikiwa zimezidi. Sana sana unaona shida hii inaonekana wakati huu. Matumizi ya pombe, sigara au madawa ya kulevya kwa wazazi yameonyesha uhusiano na ugonjwa huu. Pia mazingira ya mimba, mama akiwa mjamzito apate magonjwa kama ugonjwa wa sukari ama apate infection kama ile ya rubella, pia tumeona uhusiano pale. Pia mama akiwa na wasiwasi mkubwa wakati wa akiwa mjamzito, pengine kuna changamoto imetokea nyumbani pale, amepoteza kazi yake ama babake, bwanake amepoteza kazi, ama pengine pana kifo cha mtu ambao alikuwa anampenda sana. Sasa mama akawa na wasiwasi mkubwa wakati ako mjamzito. Hiyo pia imeonyesha kuna uhusiano na hiyo na ugonjwa huu. Alafu kuna ukosefu wa madini tofauti na pia ukosefu wa folic acid. Wajua mama akiwa wajawazito wakienda kliniki, kuna madawa wanapewa, moja yao ni folic acid.
Ndio.
Sasa wale ambao hawapati hii pia wana riski pale ya kupata mtoto ambaye ana ugonjwa wa autism.
Kwa hiyo kujiepusha, pengine labda kama mama unapata ujauzito, kujiepusha inabidi ufuate yale masharti ambayo unatakiwa unapewa, kama hivyo vidonge, vitamins hizo, folic acid, zinaweza zikawa ni sehemu moja hapo ya kuepusha ugonjwa huu.
Zinasaidia. Sasa zinasaidia, wajua kwa sababu wakijajua sababu zake ni nyingi tofauti. Sasa ni kujaribu kuona ni nini waweza kuepuka, ukaepuka ikapunguza ile chance ya kuwa unapata mtoto ambaye anakuwa na ugonjwa huu.
ni mtaalam wa maswala ya autism, ugonjwa wa usonji, Dr. Alan Pamba akizungumza na mwenzangu Mary Mgawe muda mfupi uliopita kuhusiana na wiki hii au mwezi huu mzima ambapo ugonjwa huo au jinsi ya kushughulikia ugonjwa huo inavyoadhimishwa. Na vile vile kumbuka kwamba msikilizaji unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na vile vile tumemuuliza huyo daktari aelezee katika eneo la Afrika Mashariki hususan wagonjwa hao wanashughulikiwaje.
Hapa kwetu ni shida kubwa. Sasa mwanzo niseme Marekani ugonjwa huu umetambulikana kabisa kwa sababu kuna rasilimali za kufanya diagnosis na pia kusaidia wale ambao wana ugonjwa wenyewe. Kwa hivyo mzazi akimwona mtoto ana dalili ambazo nimezizungumzia, akampeleka hospitali, watafanya utafiti, mtoto atapewa hiyo diagnosis, alafu kuna rasilimali za kumsaidia kuendelea. Hapa Afrika Mashariki hatuna rasilimali hizo. Kwa hivyo shida ya kwanza ni kuwa kuna wazazi wengi sana wana watoto ambao wana ugonjwa huu wa autism, lakini haijabunika. Manake hawajapata nafasi kumpeleka hospitali, ama hata ukimpeleka hospitali hapana madaktari wa kutosha wenye utaalamu wa kutosha wa kuambia kweli shida ni hii. Na uchungu mkubwa ni kuwa wazazi hawa baadhi yao wanaweza kuwa wakali kwa watoto hawa, maana wanafikiria mtoto huyu pengine anafanya ujeuri, lakini mtoto ni mgonjwa.
Kwa hivyo kuna swala pia hapo la kuto kujua, kufahamu mzazi kujua kama huyu mtoto ana autism ama huo ugonjwa usonje.
Ehe, na ndio swala kubwa sana hapa kwetu.
Mhm.
Kwa hivyo watoto hawa unapata wako nyumbani, baadhi yao wanapelekwa shule za kawaida, hawafanyi vizuri shuleni, kila wakati ndio wanachapwa na walimu shuleni, wakirudi nyumbani wanachapwa na wazazi, na hakuna ambaye ameelewa kuwa mtoto huyu ana shida fulani ambayo inataka intervention fulani ambayo ni tofauti.
Tunasikia kwamba katika nchi nyingine za Afrika pia kuna swala la unyanyapaa na ushirikina. Mtoto anaweza kawa na dalili kama hizi za autism, lakini tena mzazi anafikiria pengine ni ushirikina, basi anapelekwa kwa waganga. Sio kama mmeshashuhudia mambo kama hayo kwa Kenya ama katika nchi nyingine za Afrika?
Mara nyingi sana. Maana kwa hiyo kama mzazi akimpeleka mtoto hospitali asipopewa ile diagnosis ya haki, atajaribu kutafuta you know explanation ile ambayo ataelewa, you know. Na kwa hivyo ataenda kwa mganga, mganga atamuelezea hii mambo tofauti kabisa. Sasa wajaribu tiba za kiganga ambazo tunajua hazitasaidia mtoto ambaye ana shida hii ya autism.
Mwisho kabisa, daktari, nini maoni yako kuhusu kutoa kipaumbele katika ugonjwa huu hasa kwa mashirika na taasisi zinazoshughulika na afya kwenye nchi za Afrika?
Inatakikana tutoe taarifa kabisa, jumuiya ielewe ugonjwa huu, na pia serikali ziweke ugonjwa huu mbele zaidi kidogo kushinda tulivyofanya kwa sasa, kwa sababu ugonjwa huko kuna wazazi wengi sana ambao wana watoto ambao wanawalea na shida hii, na wazazi wanaumia sana. Ukiweza kufikiria mzazi naye anayemchunga mtoto ambaye ana shida dalili hizo ambazo nilizitaja, ni kazi kubwa. Mzazi anachoka, na pakiwa hapana usaidizi basi itakuwa ugumu sana, na wengi wa watoto hawa wanakosa kupata chance ya kuishi maisha ambayo inaweza kuwa bora zaidi ya wanavyoishi kwa wakati huu. Kwa hivyo ni muhimu sana tutoe taarifa kabisa kwa ugonjwa huu, na tujaribu kuensure kuwa government zote zinaelewa na zinaweka resources fulani kusaidia katika shida hii.
Naam, shukrani sana Daktari Alan Pamba kwa maelezo hayo yakinifu, ambapo wengi sasa walikuwa hawajui ugonjwa huu hasa ni nini. Ameelezea daktari hapo kwa kina kabisa kuhusu ugonjwa wa usonji, yani autism. Na vile vile tueleze wasikilizaji kwamba tumekuwa tukijaribu juu chini kuhakikisha tumewapata wazazi wa watoto labda ambao wamepitia hali hii, ama hata watu wazima ambao wamepitia hali hii, na hatujafanikiwa. Japo tumempata Muhammad Almasi, huyu ni mzazi katika eneo la pwani ya Kenya, ambapo amekuwa pia akishughulikia mtoto ambaye ana hali hii, na tulitaka kujua hali yake katika kumshughulikia mtoto huyu. Anaona watoto kama hao wanaishi maisha aina gani? Tumsikie Mohamed Almasi alivyoeleza muda mfupi uliopita.
Nina mteja ambaye anatoka sehemu za Lamu, na unapoona huyu mtoto, unapotaka yeye afanye kitu fulani, yeye hashughuliki na vile unavyotaka, yeye anafanya vitu ambavyo akili yake inamuelekeza. Sasa ukishinda na huyu mtoto, mtakuwa mnapishana pishana na vitu mpaka unapoweza kumuelewa.
Na kwa kawaida hapo katika eneo hilo, visa hivi vinapogunduliwa, je, kuna taasisi ambazo hushughulikia watoto kama hawa?
Tunazo centers kama vile EAC centers. EAC centers ni vituo ambavyo vinakagua watu kulingana na disability zao. Hapo unaweza, ndio wanaweza kusema huyu mtoto ana autism, huyu mtoto ni blind, huyu mtoto ni deaf, na wanaelekeza wapi mtoto huyu anaweza kupelekwa kwa masomo.
Tofauti na ilivyo hapa Marekani na katika mataifa ambayo yameendelea, kumekuwa na ripoti kwamba baadhi ya magonjwa kama haya katika maeneo, katika nchi zinazoendelea kama hapo ulipo, inakuwa kuna watu wanaochukulia kwamba labda si ugonjwa, labda karogwa, ni ushirikina. Je, hayo yanaendelea kushuhudiwa ama ilikuwa ni zamani tu?
Katika hili eneo letu la coast, utamaduni uko hali ya juu, lakini bado ningeweza kusema kupitia kufikia sasa watu wamesoma vitu vingi, mambo hayo yanapungua. Lakini sehemu za ndani ambazo elimu ni chache, mambo hayo yanapatikana. Mtu lazima kwanza apeleke mtoto kwa utamaduni, ndio akishindikana huko ndio anaingia katika mambo ya conventional treatment.
Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba bado kuna wale, labda wale ambao hawawezi kumudu kwenda kwa hospitali za kisasa, unaweza kuingia kwa vijijini ukapata kuna watoto wako katika hali hii, na wengine hata hawajui ni ugonjwa gani
kabisa. Hiyo inapatikana kulingana na wakati wangu ambao nimefanya kwa hospitali. Ni paka tuwe na outreach, ndio tunaweza kusaidia watu wao kwa tiba, na kama haiwezekani katika outreach, ubebe watu wao uwalete katika kituo cha afya.
Naam, shukran sana. Huyo ni Mohamed Almasi akielezea maoni yake au taswira anayokumbana nayo wakati anaposhughulikia watoto ambao wako na hali hii ya usonji, yani autism, katika eneo la pwani ya Kenya. Kumbuka kwamba unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, matangazo ya moja kwa moja ambayo hukujia kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, moja kwa moja kutoka hapa Washington. Na unaweza pia kupokea matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Na tukitoka huko Mombasa, turejee sasa hapa Marekani na tuungane naye Magi Njoroge. Huyu ni mwandishi wa habari akiwa jijini Atlanta, jimbo la Georgia, ambaye amekuwa akiripoti sana kuhusiana na masuala ya elimu hapa Marekani, akimulika sana hususan watoto ambao wametokea maeneo ya Afrika na wamehamia hapa Marekani na jinsi wanavyopata elimu yao. Na nimemuuliza Magi aeleze jinsi anavyoona hali ya watoto walio na ulemavu huu au ugonjwa huu wa usonji hapa Marekani wanavyoshughulikiwa. Karibu Magi.
Asante BMJ. Watoto wa autism hapa Marekani wanashughulikiwa sana sana. Wana daktari maalum ambao wanaenda hadi nyumbani kwao. Kama hawa watoto hawezi tolewa kwa nyumba wapelekwe kwa daktari, daktari atakuja hadi kwao. Wanawapea madawa na wanawapatia vitu ambazo zitawasaidia, kama sasa ni wheelchair, kwa sababu kuna wale hawawezi tembea. Aya, kuna wale kama wazazi wao hawataki wakae nyumbani, sasa wazazi wameshindwa kufanya nao watoto. Kuna manyumba maalum za watoto, wanaekwa huko, madaktari wanakuja, wanapatiwa chakula huko, wanapewa madawa huko, kupikiwa na kila kitu, kuoshwa. Yani wako na wana take care of their own wenye wako na autism.
Manake ni kwamba serikali ya Marekani, hasa hata serikali za majimbo ya Marekani, zinalichukulia kwa uzito sana suala hili na zinawashughulikia vilivyo hawa watu walio na ugonjwa kama huu.
Naam, na sababu tena BMJ, kunao wale si mbaya vile autism. Kunao serikali ya Marekani inawachukua na inawafundisha mambo ya kila siku kama kupanga vitu. Baadaye unaona huu mtu akikuwa mkubwa, huu mtoto akikuwa mkubwa, anaajiriwa kazi kama kwa supermarket, ndio watu customer wakimaliza kununua vitu, watoto wa autism ndio wanaweka vile vitu wa customer wamenunua kwa mifuko, na hivyo wanalipwa. So maisha yao inajapotelea tu hivyo.
Hebu tuzungumzie kwa kifupi shule za especially shule maalum ambazo zimetengwa kwa watoto sio tu autism lakini watoto walio na matatizo aina mbalimbali hapa Marekani. Zikoje shule zile?
Ziko nyingi sana na zimetengenezwa vile tu unajua watoto wako na different needs. Kama kuna wale wa kurudia maneno, sasa hizi shule mpaka wamegawanya madarasa vile wanaweka, you know, wala wako na kama ni wakurudia maneno wanaekwa pamoja. Zimetengenezwa hadi kuna alarms na nini, ikawa mtu amepatwa na emergency, kitu mbaya imetendeka usiku, kuna alarm imewekwa, watawakujia. Wamewekewa kila kitu kwa BMJ, wako na TV, wako na radio, yani wako na maisha tu ya kawaida, lakini sio ndani ya nyumbani kwao. Kwa hizo hospitali
watoto ambao maisha yao ni ya kawaida katika wakati, kwa sababu kuna watoto wengine walio na autism ambao huenda shule tu za kawaida, inalingana na ni kiwango gani cha ugonjwa huo ambacho mtoto huyo yuko. Je, kwa kawaida watoto wale wa kawaida wanawachukuliaje hawa watoto walio na ugonjwa huu?
Watu magonjwa ya kama autism Marekani hawana ubaguzi. Sasa hata watoto wakipelekwa shule za watoto wenye hawana autism, hao watoto wengine hawachukulii vibaya, wanaona tu ni kama wenzao, ni vile tu labda hawawezi fanya jambo moja ama lingine kama vile hao wenye hawana autism wanafanya, lakini wanachukulia tu vizuri, hawana ubaguzi.
Nikushukuru sana Maggie hapo Atlanta.
Asante BMJ.
Naam, turudi hapa Marekani ama tuangalie upande wa Vatican. Huko Vatican kufuatia sala kuhusu wadhaifu wakati wa ibada ya Pasaka ambayo imefanyika siku chache zilizopita pamoja na mengine, kiongozi wa kanisa la Katoliki Papa Francis pia aliwakumbuka na kuhakikishia kwamba atawafanyia maombi kwa Mungu watu wote wenye matatizo ya usonji. Na kwingineko kule Tanzania, serikali, taasisi mbalimbali na mashirika ya watu binafsi yenye uwezo yaliombwa kuunga mkono jitihada za kuwapatia elimu watoto wenye matatizo ya usonji ili waweze kumudu vyema maisha yao, ikiwa ni pamoja na kutoa mchango wao kwa taifa. Na ni wito ambao ulitolewa katika jiji la Dar es Salaam na makamu wa rais mstaafu Dr. Mohamed Gharib Bilal katika matembezi maalum ya kuleta ufahamu kwa jamii kuhusiana na usonji, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya usonji duniani ambayo huko yalifanyika siku ya tarehe 2 mwezi huu wa Aprili. Na kufikia hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington. Tumaini yetu ni kwamba yote yale ambayo tumekuwa nayo kwa takriban dakika 25 yamekuwa manufaa kwako katika matangazo haya. Matangazo haya yamesimamiwa na Abdul Shakur Abud hapa studio, nimekuwa naye producer wangu Aida Isa, na kuaga kutoka hapa Washington nikikutakia weekend njema. Jina langu ni BMJ Muridhi, tutaonana tena panapo majaliwa inshallah.